Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Nodokļu iekasēšana un ēnu ekonomikas apkarošana būs šodien krustpunktā uzmanības lokā, tāpat arī kopējā nodokļu sistēma, cik tā ir nodokļus maksāt stimulējoši, un neizpaliks arī jautājumi par naudu partijās un politiķu kabatās. Jo šodien mūsu studijā ir valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktore Baiba Šmitte-Roķe. Labdien!
Sveiki!
Kolēģi no TV Net finanses žurnalista Laura Ozoliņa, sveika!
Sveiki!
360 TV ziņneši, producents Vildis Aboliņš, sveiks! Labdien! Klausītāji savus jautājumus var mums rakstīt, vai nosūtot ziņu no mūsu mājaslapas, var arī rakstīt uz WhatsApp numuru 25660440. Es arī sākšu par naudu partijās kontekstā ar pārbaudi par iespējamo aplaukšņu algu maksāšanu vienotībā. Jūs iepriekš minējāt, ka esat salīdzinājuši, nu, kādas algas ir vispār partiju birojos un ka jaunajai vienotībai un tās algas nemaz nav bijušas mazākās. Vai tas nozīmē, ka līdzīgas aizdomas var arī vērst pret citām partijām?
Nu, kopumā vienotības iespējamais aplokšņu auga jautājums radās no viena šī iespējama aplokšņu auga saņēmēja. Te ir jautājums, kāpēc tas notika tagad, nevis tanī brīdī, kad šīs te it kā iespējams aplokšņu augas tika dotas. Ja kādā no partijām, kādam no darbiniekiem ir aplokšņu augas, es aicinu to ziņot nekavējoties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, jo tad, kad tas notiek tajā brīdī, tad ir iespējams veikt šīs operatīvās darbības un to iespējamo noziedzīgo nodarījumu atklāt uzreiz. Attiecībā uz partiju atalgojumu līmeņiem es minēju, ka vienotībā šobrīd ir visaugstākais atalgojuma līmenis, ja mēs skatāmies stundu likmi partijas birojā nodarbinātajiem. Tas nenozīmē, ka pārējā partijām būtiski atšķirās. Te ir arī jautājums par to, cik cilvēki strādā birojā, jo ir partijas, kurām ir viens cilvēks, ir partijas, kurām ir pat 10 cilvēki. Tā kā tas jautājums, kā partijas organizē savu darbu, ir pilnīgi brīvs. Te ir jautājums, vai partijas, kuras pieņem lēmumus saimā par kopējiem valsts ekonomikas attīstības rādītājiem, par arī sodošiem pasākumiem, par ēnu ekonomikas mazināšanu, tad nu, partijas būtu jābūt, un es tiešām gribu ticēt, ka šobrīd visas partijas ir tiešām godprātīgas, ņemot vērā valstī piešķirto finansējumu partiju, nu, partiju finansēšanas līdzekļi, tie ir pietiekami augsti, tie ir ļoti augsti, un attiecīgi birojs un partiju izdevums būtu jāsadz no šiem līdzekļiem. Es gribu ticēt, ka nu, pēdējos gados pilnīgi noteikti nevajadzētu būt kaut kādiem papildus melnajām kasēm vai kādiem citiem nelegāli iegūtiem līdzekļiem, jo tas būtu vienkārši kliedzoši, ja Latvijā tie cilvēki, kas lemj par mūsu likteņiem, darītu paši tādas pelēkās lietas.
Bet vai netika salīdzināts atalgojuma līmenis par to laiku, par kuru šis bijušais vienotības biroja vadītājs ziņoja? Algu līmenis, uz šim, ka tajā laikā atšķirās, nu, vismaz sākotnējā posmā.
Orleāna kunga iesniegumā bija minēti vispārēji fakti un nebija minēti vismaz tas, ko valsts ieņēm dienas saņēma šo iesniegumu konkrētie periodi. Līdz ar to mēs salīdzinājām vairākus gadus, mēs salīdzinājām sākot no 19. gada līdz 23. gadam tieši šo partiju darbinieku algu sarakstu.
Bet pēc tam, ka parādījās ziņas par to, ka tas ir bijis arī iepriekš, tad papildus pārbaudes netika veikts un salīdzinājumi.
Te vienmēr ir tas jautājums, kāda ir valsts ieņēm dienestā kompetenci, lietos šo vārdu šajos jautājumos, un tad valsts ieņēmuma dienests skatās tos pārkāpumus, kas saistās ar nodokļu nomaksu, un par nodokļu nomaksu ir jāzina precīza summa, tad kāda ir bijusi. Ja kāds cilvēks apgalvo, ka ir aplokšņa auga, mēs izvērtējam pilnīgi visu dokumentāciju, kas mūsu rīcībā. Tas ir darba devējā paziņojumi par samaksātajām stundām. Tas ir darba devēja ziņojumi. Mēs skatāmies arī, ja gadījumā kāds no darba ņēmējiem ir arī amatpersona, mums vēl cita informācija vai konkrētās cilvēks gada ienākuma deklarācija. Un ja visi iesniegtās ziņas mums sakrīt un šajās te amatpersonu deklarācijas vai gadienākuma deklarācijās nav norādīti tādi maksājumi, kas pēc tam tiek apgalvot, ka tā ir bijusi aploksņa alga, tad mums ir tikai šī viena cilvēka vārds pret dokumentiem, kas ir iestādē gan no darba devēja, gan no pašiem darba ņēmējiem. Un attiecīgi, te ir jautājums, cik tālu tad mēs varam noticēt vienam cilvēkam un visi fakti, kas šobrīd ir pretī, tas es runāju tikai no valstsaņām dienesta puses, mums nav iespēja, kur pieķerties. Tādēļ arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, ja mēs runājam par partijām, kuri tad vērtē visu saņemto informāciju, no publiskā izskanējušām ziņām ir zināms, ka Knaps ir arī veicis intervijas gan ar partiju cilvēkiem, gan ar šiem darba ņēmējiem, un tad gaidīsim, kāda būs rezultāta no Knapa puses.
Bet no jūsu skatpunktu šobrīd joprojām ir tikai viena cilvēka stāsts, varbūt pie jums ir vērsušies vēl kādi biroja darbinieki ar iesniegumiem?
Valstsaņām dienestā nav par konkrēto partiju runājot, nav citu cilvēku iesniegumi.
Par citām partijām varbūt?
Man nav tādas ziņas, ka būtu arī par citām partijām, bet katrā ziņā, ja kāds cilvēks saņem aploksņu algu, aicina vērsties valstsaņām dienestā. Ja tas ir partijas, nu, Latvijā politisko partiju darbinieki, tad tas būtu jāvēršās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, jo tieši šim birojam ir piekritīgi jautājumi par finansējumu. Tas ir tas jautājums, vienmēr ir jāsaprot, lai arī pierādītu aploksņu algu faktu, jebkurā uzņēmumā mums ir jāsaprot, no kurienes ir naudas izcelsme. Arī, ja darbinieks pasaka, man maksā aploksņu algu, bet mēs nevaram iegūt pierādījumus, no kurienes tā nelegālā nauda ir radusies, tad arī mums ir diezgan grūti pierādīt šo aploksņu algu faktu vai piestādīt rēķinu papildus nodokļu aprēķinam.
Par ziedojumiem partijām runājot, cik lielā mērā, tā, protams, ir knapa kompetence, bet cik lielā mērā jūs iesaista situācijās, ka būtu jāpārbauda, vai tiešām šim cilvēkam ir spēja no saviem legāli uzrādītiem ienākumiem vēl kaut kādas ļoti lielas summas ziedot partijai?
Mums ir ļoti laba sadarbība korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Ja viņiem ir šaubas par kādu personu ienākumiem, ka viņi nav spējīgi ziedot vai kā citādi lietot līdzekļus savām vajadzībām, mēs saņemam šādu informāciju un tad mēs vērtējam katru konkrēto gadījumu. Tas, ka šobrīd līdz šīm valstsaņām dienestam nav nācis stāstīt publiski, kāda tad ir tā statistika, kādi pārkāpumi konstatēti, bet pagājušajā gadā mums ir vairāki desmiti cilvēki novērtēti tieši atbilstoši viņu dzīvesveids, kā tas ir atbilstoši viņu ienākumiem. Šie cilvēki paši labprātīgi ir veikuši papildus nodeklarējuši, kopsumā bija pār par miljonu ienākumi. Un attiecīgi arī nomaksājuši nodokļus.
Restīt, tas viens miljons bija tā kā neuzrādīts, un tikai pēc jūsu iejaukšanās viņi tā kā uzrāda, un šī kopsuma ir viens miljons. No amatpersonu deklarācijām vēl kaut kas interesants spēl dārā, jo tagad laiku pa laikam mēs tagad tiek šīs amatpersonu deklarācijas šķetināts, tad dzirdam, tas pieder tam tādam tādas parāda saistības. Kas no jūsu puses skatoties par amatpersonu deklarācijām kaut kas interesants izspēl dārā?
Nu, šobrīd ir tieši viens mēnesis pagājis kopš valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanas brīža, un mēnesis tad ir tas laiks, kad valstsaņām dienests izvērtē iesniegtās deklarācijas, un ja ir kādas neprecizitātes, ko mēs paši redzam no mūsu pieejamiem datiem, ka kāda persona nav kaut ko norādījusi, mēs aicinām šo deklarāciju precizēt. Un tad, kad amatpersona ir precizējusi, jo iespējams tas ir kaut kas aizmirsts vai kaut kas savādāk izprasts, kā ir jādeklarē, tad šī deklarācija tiek precizēta. Šobrīd viena mēneša laikā mums ir jāpārbauda valsts augstākās amatpersonas, nekas tāds skaļš nav atklājies. Trīs mēnešu laikā mēs pārbaudām pilnīgi visas pārējās amatpersonas, tad, protams, ir risku analīze, un risku analīze mums ir ļoti augstā līmenī, kur tiek salīdzināta gan parāda saistības, ja pēkšņi ļoti būtiski samazinājušās parāda saistības, tad mums ir jautājums, kāpēc un no kādiem līdzekļiem. Ja ir atkal būtiski palielinājušās atkal parāda saistības vai aizdevumi, mēs visu to datus vērtējam, salīdzinām ar banku informāciju, salīdzinām ar to informāciju, kas mums pieejam no ārvalstīm, arī ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņu konti mums ir zināmi redzami. Tie gan ir ar laika nobīdi uz 1. oktobra mēs saņemam šos datus, bet visa šī informācija tiek likta kopā un jā, arī no valsts amatpersonu deklarētās informācijas mēs izdarām secinājumus, bet te pamatprincips konsultēju vispirms. Mēs tiešām aicinām vispirms diskusijās runāt ar šīm te personām. Nu, administratīvā pārkāpuma parasti ir tad, ja cilvēks nesniedz amatpersonas deklarāciju.
Andreja Elksniņa, nu, pārbaudi jūs vēl turpināt, jo viena lieta bija pārbaudīt viņa deklarāciju, vai tur viss ir pareizi, bet šī padziļinātā pārbauda vēl tas, notiek.
Mēs arī redzam par fotogrāfijās viņiem, dārgi pulksteņi un
jā, par viņu dzīvesveidu,
cik kas lielā mērā to var notiek.
Jā, Janbil, ja mēs runājam par valsts amatpersonu, kā tāda arī Elksniņa kungs ir amatpersona, tad valsts amatpersonu dati un pārbaudes un iespējamie pārkāpumi, tie ir publiski pieejami un arī vidmājas lapā ir par pārkāpumiem fiksēti konkrētas lietas, kas nebija norādītas. Attiecībā uz dzīvesveidu, tad Elksniņa kungs, jā, tas publiski ir izskanējis, Jembergas kundzes iesniegums no Rebaltikā bija saņemts valsts ciņām dienestā, kaut gan jau tad jau bija sākusies pārbaude, tā tiek pārbaudīta kā fiziskā persona. Un fiziskā personā ir datu aizsardzības, tā kā grifs virsū, teiksim. Un par fizisko personu, kādas darbības tiek veiktas un kādi fakti ir konstatēti, es nevaru jums izpaust, bet kopumā Elksniņa kungs aktīvi atbild uz visiem mūsu jautājumiem. Skaidrojumi tiek sniegti, bet pārbaude vēl turpinās.
Bet saprotu pareizi, tad sanāk, ka viņa var būt valsts amatpersona, bet tad, kad ir runa par dzīvesveidu, tad pēkšņi ieslēdzās nošķīrums privāta persona.
Jā, likumdošana, diemžēl, tāda ir.
Bet, nu, knaps var kaut kādā brīdī pateikt, nu, ka šajā gadījumā tā ir viņu kompetence jau, ka šī amatpersona, kā privāta persona, dzīvo pārāk dārgi, un mēs vienalga viņu, tā teikt, pārbaudam. Tad tā ir knaba kompetence jau pateikt, ka viņš ir kaut ko ne tā izdarījis.
Nu, atkal, es atgriezīšos pie tā, ka valstsaņēmuma dienests, jebkura veida darbības veids pamatoties uz galveno mērķi nodokļu administrēšanu. Un ja mēs redzam, ka šis cilvēks dzīvo pāri saviem līdzekļiem, kāds no cilvēkiem, tad mēs prasām, kāda ir tava ienākuma. Ja ienākuma neatbilst izdevumiem, tad ir skaidrs, ka iespējams ņem nelegāli ienākumu un tā tad nav nomaksāta nodokļi. Attiecībā uz Elksniņa kungu ir tā, ka knaps, protams, es pieļauju arī vērtē visu šo informāciju, bet te ir, man pārsteidzā pētot pēdējā laikā šo pieju amatpersonām nedeklarētiem ienākumiem par metodēm domājot. Mums ir administratīvās metodes, mēs varam pētīt dokumentus, mēs varam prasīt paskaidrojumus un tā tālāk. Bet viss, kas saistās ar nodokļiem. Tad krimināla procesa likumā izrādās 12. Gadā ir veiktas izmaiņas, ka operatīvo darbību, kas būtu iespējams aiziet pie kādu uz mājām, paskatīties, kas tev ir skapī, kāda tev ir pulksteņa, novērtē to visu, jo varbūt bildēs izskatās viens, bet realitātē tas ir varbūt, es nezinu, viltots pulkstenis, replika. Šādas darbības šādiem noziegumiem vai šādiem pārkāpumiem nav iespējams veikt, jo 12. Gadā tika veikti grozījumi krimināla procesa likumā un operatīvās darbības var tikt attiecināts tikai uz smagiem, mazāk smagiem. Un,
jūs būtu gatavi virzīt atkal izmaiņas grozījumos?
Ņemot vērā pēdējos skaļos notikumus, runājot ar tiesību aizsardzības iestādēm, mūsu kolēģiem, arī nodokļu muitas policiju, nu, šis tiek likts kā arguments pretī, kāpēc mēs varbūt nevirzamies tik ātri uz priekšu kaut kādiem atklājumiem. Un iespējams šie 12. Gadā veiktie grozījumi ir tie, kas kavē šāda veida papildus kā instruments tiesību aizsardzības iestādēm atklāt kaut kādus gadījumus, kas tiešām būtu sabiedrības interesēs tādus novērst.
Nākamā problēma ar deklarācijām izstāsts varētu būt nekustamie īpašumi ārvalstīs, jau ir izskanējis, ka Bartaševičs kungam varētu būt Bulgārijā, ja nemaldos, kādi nedeklarēti īpašumi, kas deklarācijā neuzrādās. Cik liels ir jūsu iespējas kaut ko tādu pārbaudīt?
Nu, šobrīd tas, ko mēs saņemam katru gadu no ārvalstīm līdz 30. septembrim, ir Latvijas rezidentu konti ārvalstīs. Mēs redzam arī nevis kontu apgrozījumu, mēs redzam kontu atlikumu konkrētā perioda konkrētā gada beigās. Un tad arī mēs varam redzēt, ja šis konta atlikums gadu no gada pieaug, tad arī, protams, mēs laikam kopā ar saviem savu informāciju par cilvēka deklarētajiem vai darba devēja deklarētajiem ienākumiem. Attiecībā uz īpašumiem ārvalstīs, protams, tā ir informācija, ko tādā kopējā statistiskā veidā mēs neredzam, bet tā ir lieta, ja nu, parādās caur kaut kādiem citiem riska punktiem, tad mēs šo informāciju varam pieprasīt ārvalstīs, un šī starptautiskā informācijas apmaiņa ir ļoti augstā līmenī, un tas ir tas veids, kādā nu, šobrīd globalizācijas apstākļos nu, cilvēki dzīvo Rīgā un strādā varbūt Vācijā, īpašumi ir dajieb kur pasaulē un arī ienākumi staigā un arī visa Eiropa un OECD valsts šobrīd ļoti domā par to, ka galvenais ir šī informācijas apmaiņa. Tādēļ arī šogad ir stājušās spēkā gan pārrobežu darījumu direktīvā, gan platformas, kurās mēs tirgojam kādas preces vai pakalpojumus. Šī informācija visa nonāk konkrēti pīsim Latvijas rīcībā un tad arī mēs redzam tās personas, kuras varbūt iespējams nezināšanas pēc kaut ko nedeklarē, tur varētu parādīties ar tie, kas apzināti kaut ko nedeklarē. Katrā ziņā valstīm pašām tagad ir vairāk informācija, kā vērsties pie saviem nodokļu rezidentiem, lai būtu šī te godīgā nodokļu konkurence starp konkrētās valsts.
Bet pat nerunājot tikai par amatpersonām un arī par tikai ārzemju īpašumiem, vai ir nu, tāds visaptverošs priekšstats par visu, kas te pat Latvijā ir, jo ja mēs paskatāmies uz ienākumu līmeni Latvijas iedzīvotājiem, nu, kaut kādu statistiku un paskatāmies, cik daudz ir ļoti dārga automašīnu vai privāta māju, kuras viss ir, es nezinu, vai uz firmām. Daudz, kas jau var droši vien varbūt reģistrēts, bet jūs minējāt, ka bija 1000 cilvēki pārbaudīt, jo viņi ir šajā te risku analīzē parādīti, ka tur kaut kas varētu būt nedeklarēts. Bet vai tad tas arī būtu viss, jo tā aina kopumā šķiet, ka, nu, ka valstsieņām dienas nebūtu neredz visus īpašumus vai transporta līdzekļus, kas ir cilvēkiem, kuri neatbilst viņu ienākumiem.
Reizēm tā vien gribas pieiet klātam cilvēkam jautāt, kur tu strādā, ka tu var atļauties kaut ko tādu.
Man patīk šie jautājumi, tiešām tie ir fantastiski, jo tas ir tas arī, kas mani kā Latvijas iedzīvotāji ļoti, ļoti satrauc. Un te ir tas priekšstats, ka valstsieņām dienas daudz ko nezin. Mēs zinām ļoti daudz. Un te ir tas instruments, kas saucās vispārējā deklarēšanās, kas pagājušajā gadā izskanēja, un sabiedrība to vairāk uztvēra ar lielu satraukumu. Tagad skatīsies, kam es uzsaucu vakariņas saviem draugiem. Bet tas vispārējās deklarēšanas mērķis ir tieši šāds, lai mēs tiem cilvēkiem, kuri varbūt pat nav darba ņēmēji, viņi neprādās nevienam, ka viņi saņem algu, viņi dzīvo, mēs šobrīd nezinām no kā. Bet viņam ir īpašumi, viņam ir mašīnas, viņam ir nekustamais īpašums, viņš dzīvo dārgu dzīvesveidu.
Bet ja viņš to neuzrāda?
Jā, un tieši tāpēc ir šī vispārējā deklarēšanas gadījums, kad ja to ieviestu, tad visiem Latvijas iedzīvotājiem, es domāju par darbspējīgo, es nerunāju par senioriem, es nerunāju par bērniem, ka šie visi cilvēki, viņiem būtu obligāts pienākums iesniegt deklarācijas. Ja tie cilvēki tāpat ignorētu un nesniegtu šīs deklarācijas, mēs parādītu to kopējo bildu, mēs, es domāju, valsts ciņām dienas, ko mēs par tevi zinām. Kāda tev ir īpašumi, kāda tev ir nekustamī īpašumi, kāda tev ir ienākumi ārvalstīs vai kontu atlikumi, mēs par tevi redzam to, no kurienes tev ir nauda.
Bet tur parādītos arī informācija, no viss, kas ir uz firmām deklarēts, piemēram, jo var jau būt arī firma, kurai ir ļoti neliels apgrozījums, bet uz to ir reģistrēts dārga automašīna, ar kur privātiem mērķiem izmanto šīs firmas īpašnieks, piemēram. Vai tas viss arī jau kaut kur parādītos?
Jā, tas ir automašīna reģistrēta uz kādu uzņēmumu vārdu, protams, tas pie konkrētās personas nepiesaistīsies uzreiz vispārējās deklarēšanas gadījumā, bet tas jau ir juridisko personu, tā kā audits. Mēs arī ļoti vērojam uzņēmumus, kuri ar mazu apgrozījumu, bet kuriem ir dārgi īpašumi, gan kustamie, gan nekustamie. Tā kā tas ir nedaudz cits stāsts, bet jebkuram uzņēmumam ir arī amatpersonas un patiesā labuma guvēji. Un tas ir arī tas, ko mēs vērtējam. Un par to apjomu, ka ļoti daudz cilvēki ir, kuri šādā veidā dzīvo un neko Latvijā nedod, nemaksā nodokļus un mums šķiet, ka neko neuzrāda. Un te ir tas stāsts, kāpēc tikai 1000 cilvēki? Nu, valsts saņēmuma dienestā ir tik darbinieki, cik ir, un es ceru, ka viņi nevis pavairosies, bet mazināsies. Un, ja mēs gribam, lai tie būtu nevis 1000, bet 10 000 cilvēkus, kurus mēs nosacītu, nokontrolējam vai noauditējam, tad mums vajag vairāk darbiniekus, kas nav galīgi prātīgi, un tas mūsu mērķis ir gluži pret. Tieši tā, mākslīgais intelekts un riska analīze. Un, ja mākslīgais intelekts, varbūt mēs tā sāksim ar pilnīgi vienkāršām lietām, lai atvieglotu mūsu izglītoto darbinieku, kurš šobrīd varbūt atbild uz 600 000 jautājumiem vai e-pastiem katru gadu, tad mēs šos darbiniekus, kas tiešām ir izglītoti, pārliksim šādu veidu kontrolē. Mēs spēcināsim tieši risku analīzes rezultātā izdalītās personas, kurām neatbilst šie ienākumi reālajiem dzīvesveidam.
Ne par varbūt turīgāko galu, bet parastiem iedzīvotiem bieži vien ir uzskats, ka viņi uztaisīs kontu Lietuvas Payserā vai Revolutā un viss to neredzēs un dzīvosim zaļi, varēs alimentus nemaksāt un tā tālāk. Kāda ir reālā situācija? Jūs tad tikai to reizi gadā saņemat to kontu atlikumu informāciju?
Jā, mēs saņemam šo informāciju vienreiz gadā, un šo informāciju nesniedz, es nezinu, Revolut vai Paysera, to sniedz konkrētās valsts, piemēram, šī gadījumā Lietuvas nodokļu administrācija nodrošina visu šo kontu atlikumu un nodošanu valsts saņēmuma dienestam. Un tad mēs laikam kopā. Un tas ir tas vispārējās deklarēšanas stāsts, ka pat ja es nekad nebūtu sniegusi gada ienākumu deklarāciju, man tas nav pienākums, ja es vienkārši darbi ņēmējs, bet varbūt man kaut kādi aplokšņu algu es piestrādāju kaut kur nelegāli, tad mēs vienkārši parādītu valsts saņēmuma dienesta mājaslapā, tu ieej elektroniskās deklarēšanas sistēmā, un cilvēki redzēs, ka mēs par tevi redzam to, ka tev ir, nezinu, Revolut konts Lietuvā ar tādu un tādu atlikumu. Mēs zinām arī pagājušajā gadā, ka tev tur bija Revolut konts, varbūt atlikums tev tur bija nulle. Tavi ienākumi ir vienkārši zem iztikas minimuma, tad no kā tu dzīvo. Un tas būs tas, kad cilvēki redzēs, ka valsts saņēmuma dienests par viņiem redz daudz, un tad es pieļauju, un es ļoti ceru, ka cilvēki aizdomāsies un satrauksies. Un tā es domāju par tiem, kuri saņem tiešām šīs te nelegālās naudas plūsmas. Tie cilvēki, kuri pat nesniedz gada ienākuma deklarācijas, bet viņi ir darba ņēmēji, viņiem varbūt nav attaisnoti izdevumi, tāpēc viņiem nav interesi sniegt šīs gada ienākuma deklarācijas. Tiem cilvēkiem, kas dzīvo godīgi un atbilstoši saviem līdzekļiem, tiem vispār nav iemesla satraukties. Mēs nepapildināsim administratīvo slogu, mēs neliksim sniegt vēl kaut kādus datus. Te mēs ir runa par to vispārējās deklarēšanas gadījumā, ka būs obligāts pienākums visiem. Tas, pat ja tu negribēsi tāpat tērēt laiku, iet EDS sistēmā valsts saņēmuma dienestā, tu varēsi to nedarīt. Mēs vienkārši pieņemsim, ka tu esi akceptējis to pēc kaut kāda noteikta laika.
Bet varbūt būtu vērtīgā konta apgrozījuma, redzēt, cik tas ir liels bijis, nevis atlikums viņam konkrētajā datu novilkšanas datumā, tur varbūt ir, nu, viņš speciāli uztaisīs 0 gadu beigās.
Jā, tā arī varētu būt, tāpat laikā, nu, mums tā sadarbība nodokļu administrācijām ir ļoti, ļoti aktīva. Tas ir tiešām, es nepateikšu varbūt skaitli, bet regulāri mēs pieprasam informāciju citām dalībvalstīm. Citas dalībvalstis prasa mums šo informāciju. Attiecībā par konta atlikumu tas nav Latvijas iniciatīva, tā ir Eiropas Savienības direktīva. Mēs saņemam šo informāciju arī no OECD valstīm vai valstīm, ar kurām noslēgt nodokļu konvencijas. Tā kā tas nav Latvijas tā kā iniciatīva, mēs, protams, varētu iet un teikt, bet ir jāsaprot. Ja mēs prasīsim vēl vairāk datus, tas ir ļoti labi, bet tiem ir jābūt mērtiecīgi, lai mēs varētu konkrēti nopamatot, kādēļ mēs tādus datus pieprasam no citas dalībvalsts un kādam mērķim mēs to izmantojam.
Viena lieta, ko vid iespējams neredz, bet es saku iespējams, jo varbūt, ka jūs to redzat, bet to, ka jūs visticamāk to neredzat, sacīja man privāto investīciju viens eksperts kontekstā ar kapitāla pieauguma nodokļa nomaksu, jo ja cilvēki kaut ko rīkojās ar kriptovalūtām vai pērk pārdod akcijas ārvalstu platformās un to maciņu tur šajās ārvalstu platformās vai, nu, nezinu, pieņemsim, tas ir jebkura no tām kripto biržām, piemēram, vai arī akciju šie portfeļi, ka jūs to neredzat. Un tad cilvēki, nu, ne visi aizpilda to pienākumu uzrādīt to visu, jo es nemaldos, aprīlī bija, jā, līdz aprīļa vidum bija jāsniedz šī informācija arī attiecībā par to, kas ir ar kapitāla pieauguma nodokli.
Ar kapitāla pieauguma nodokli, nu, tas likums ir tāds, ka tajā brīdī, kad tev rodās šis kapitāla pieaugums, tev ir jādeklarē reizes ceturksnī, ja nemaldos. Bet par kriptovalūtām runājot, Latvija nav vienīgā valsts, principā visas Eiropas Savienības nodokļu administrācijas tā kā ir diezgan aizplīvrot redz šo informāciju šobrīd, jo jums taisnība, tas regulējums nav tik skaidrs, un arī šie te kriptovalūtu pakalpojums niedzēja, teiksim tā, šobrīd nav visi līdz galam zināmi. Tad no nākamā gada stājas spēkā Eiropas Savienības direktīva, tieši par kriptovalūtām, kas uzliks par pienākumu šiem te kriptovalūtu pakalpojums niedzējiem tikt reģistrētiem. Un līdzīgi kā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Un attiecīgi tad mēs šos te personas vai uzņēmums, kas ar to nodarbojas, redzēsim un varēsim
iegūt vairāk. Tas ir ideālai variantē, jo šī kripto birža ir Eiropā reģistrēta, bet ja viņi ir reģistrēti Indijā, Šrilankā vai Ķīnā, un jums tur sadarbības līguma nav, un tā ir tāda pilnīgi decentralizēta sistēma, tas... Ko tur arī nevarēs izdarīt?
Jā, bet par šo jautājumu satraucās tiešām visas nodokļu administrācijas Eiropā un OECD valstīs, un tas risinājums globālais regulējums top, un viņš, es domāju, ka ies plašumā un detalizētāk, līdz ar to arī nodokļu administrācijas noteikti saņem šo informāciju, jo tas ir lauks, kur mūsdienu burtiski pēdējos gados ļoti ātri raudzis, un tas nodokļu jomā satrauc pilnīgi visu.
Un jūs redzat, ka tie Latvijas iedzīvotāji, kas nevēlas maksāt nekādus nodokļus, pārceļās uz šīm kriptovidēm arvien izteiktāk, vai ir kaut kādas aizdomas par to, un tad tur to visu slēpj?
Aizdomas, protams, ir. Eksperti strādā, arī es zinu, gan valsts policija, gan nodokļu muitas policijas eksperti ir nākuši kopā par to, kādiem risinājumiem jābūt, bet šobrīd pirmais solis ir šīs informācijas ieguve. Un tas ir tas, kas no nākamā gadā stāsies spēkā, un es ļoti ceru, ka visi instrumenti, daudz instrumentu nonāks mūsu rokās, lai mēs varētu arī šo jautājumu risināt.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem, Latvijas televīzijas skatītājiem arī, kur mūs redzēs vēlāk, ka šodien kopā ar mums ir valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora Baiba Šmita-Roķe, arī kolēģi Laura Ozoliņa, TV Net finanses žurnālisti un Ulds Āboliņš, 360 TV ziņnešu producents, un mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Mums arī klausītāji raksta jautājumus. Klausītāji grib zināt par uzlabojumiem EDS sistēmā, kad tādi ir paredzēti, jo tas stāsta, ka kāds ir zaudējis naudu, tāpēc, ka viņš ir labojis savu deklarāciju un ir iepriekš ievietotie dati ir pazuduši, un tad beigās viņš ir palicis parādā valstī, jo tāpēc, ka nav pievienot. Turpinot gatavot deklarāciju, ka tur bija pazudis dokuments un līdz ar to viņš nav iesniedzis savus izdevumus un attaisnotos nodokļus.
Es nedomāju, ka tā varētu būt EDS puses problēma, kaut gan jebkura sistēma kaut kad var uzkārties vai nestrādāt. Tāpat laikā jebkuru iesniegto gadu ienākumu deklarāciju var sniegt precizējumus un saicina tad konkrētā gadījumā iesniegt šo te trūkstošo dokumentu, jo ja ir bijis nodokļu pārmaksta, tad nevajadzētu būt pēc tam, ka paliek valstī parādā. Bet attiecībā uz EDS uzlabojumiem, jā, mums elektroniskās deklarēšanas sistēma lielākoties ir veidota sākotnēji priekš nodokļu administrēšanas jautājumiem, un tas vairāk uz juridiskām personām, tad šī gada viena no prioritātēm mums ir arī to EDS pārveidot cilvēkiem, fiziskām personām, lai būtu maksimāli vienkāršāk aizpildīt gan gada ienākuma deklarācijas, gan jebkuras citus kapitāla pieauguma deklarācijas, kā piemēram, tādu soli pa solim. Un tas ir šī gadā tāds pilotprojekts, uz ko mēs virzamies. Tas, protams, neatrisinās iespējamās tehniskās problēmas, kas skar kā jebkuru sistēmu, bet kopumā EDS, es teiktu, ir ļoti augstā līmenī. 1. marts arī to pierādīja, kā iespējams pat kāds cits uzturētas sistēmas tanī naktī nobruka, bet EDS sistēma izturēja un sniedz vienkārši elementāro pakalpojumu Latvijas iedzīvotājiem, kam tas ir paredzēts. Bet arī pēdējā laikā man ir diezgan daudz tikšanās ar ārvalstu investoriem, un tas, ko es dzirdu gan no Amerikas uzņēmējiem, kas ir arī Amerikas pilsoņi un mēģina tur sniegt šīs deklarācijas, kur starp citu, ja tad jāsniedz vienreiz gadā līdz 15. aprīlim, un tas ir izdarāms tikai un vienīgi papīra veidā, turpat nav opcija iesniegt elektroniskā veidā. Tieši tas pats ir arī ar Vāciju, ja, kur burtiski pirms pāris nedēļām tikos ar Vācijas investoriem, viņi saka, jā, tad Latvijā gada ienākuma deklarācijas aizpildīja 5 minūtēs, jo tur automātiski ielasās ļoti daudz informācijas. Tu pievedi tikai to, ko varbūt vēlies, kā attaisnot tos izdevumus. Tad Vācijas deklarācijas aizpildīšana paņem 2 dienas, un arī tad daļā gadījumu tev ir jānes papīra veidā un jāsniedz to nodokļu administrācijai. Tā kā salīdzinājumā EDS ir ļoti augstā līmenī pat starp Eiropas dalību valstīm.
Klausītājs raksta, ka viņu uzņēmumā jau daudzus gadus ir aplokšņa algas, nekāda nodokļa netiek maksāta, viņi ir ziņojuši vidi, bet nekāda darbība no vidi puses nav bijusi. Tas ir iespējams. Šeit ir klausītājiem arī, viņš tā kā no WhatsApp sūta, ir viņa tāruņa numurs saredzams, var sazināties.
Pilnīgi tas, ko es varu atbildēt, pilnīgi noteikti tā nevar būt, ka no vidi puses nav reakcija. Uz pilnīgi visiem iesniegumiem valstsaņem dienas reaģē. Tā nians varbūt ir tāda, ka mēs šī te sūdzības iesniedzējiem vai trauksmes iesniedzējiem nevaram atbildēt, kādas tieši darbības ir veiktas. Un iespējams, ja klausītājs tur izdarījis nesen, tad varbūt tiek veiktas pat operatīvās darbības. Es galīgi nezinu, par kuru uzņēmumu ir runa. Bet katrā ziņā valstsaņem dienests obligāti reaģē uz pilnīgi jebkuru iesniegumu, izņemot, protams, ja tās klājas rupības, kas arī dažkārt gadās, jūs te visi esat krāpnieki. Un...
Vai ejot projām no šīs intervijas, no šīs studijas, tad jūs šo telefonu numuru paņemsiet un nodosiet kolēģiem, lai sazinās?
Es ļoti labprāt, jo mums visas telefonu sarunas ierakstās, kā tiek brīdināti klienti, un pat ja šī te precizējošā informācija pēc tam nepieciešama, mēs atzvanām. Tas, ko es dzirdu arī braukājot pa Latviju no cilvēkiem, jā, man tiešām atzvanīs, pat negaidīju.
Es par tiem attaisnojumu dokumentiem vai to minēto uzlabojumu kontekstā būs arī ērtāka sistēma, kā tos čekus ievadīt, lai nav visu gadu viņi jākrāj un jābaidās, ka nodzēšās tā informācija un tad tu paliec bez nekā.
Par čekiem. Es teiktu tā, es arī apmeklēju ārstniecības iestādes un pilnīgi visās es aicinu šo ārstniecības iestādi iesniegt vidā, nosūtīt šo informāciju valstsaņēmuma dienestam. Visas ārstniecības iestādes, kurās es esmu gājis, un lielākā daļa arī Latvijā to nodrošina, šo informāciju nodod valstsaņēmuma dienestam, un atverot gada ienākuma deklarācijas sagatavi, man viss šī informācija ir ielasījusies. Un es vispār neņemu čekus rokās, un es viņus aizmirstu. Tā kā tas ir viens. Prasiet ārstniecības iestādēm paši to darīt. Tas, ko mēs šobrīd aktīvi strādājam arī ar ģimenes ārstu asociācijām jau faktiski jau kādu pusgadu mums tās diskusijas ir. Mums ir ļoti aktīvs ģimenes ārsts, kurš ir gatavs saviem kolēģiem rādīt, ka arī mazajās praksēs to ir viegli iespējams izdarīt. Un tas ir ērt arī pašiem šiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas, kur ir vēl attaisnoti izdevumi, tātad ne tikai par ārstniecību, bet arī par izglītojošām iestādēm, tad tas ir tāds liels izaicinājums, kas mums būtu jādara tuvākā laikā, lai ar vispārējo deklarēšanos, kuras tiešām. Tomēr domāju, ka ir nepieciešams ieviest Latvijā, lai arī izglītības iestādes piedāvātu šo te elektronisko rēķinu nosūtīšanu valstsaņēmuma dienestam un cilvēkiem nebūtu jākrāj čeki. Tā ir viena lieta. Tas ir no pakalpojumu sniedzējiem prasiet, un ja būs pieprasījums, tad būs arī piedāvājums. Otra lieta ir mobila aplikācija. Tas, kā līdšanējā nestrādā uz Androidiem, tas jau ir daudz kur izskanējis. Man ļoti žēl, jā, bet iztērēt ļoti daudzus tūkstošus uz vecas aplikācijas atjaunošanas mēs neredzējām, ka tas ir perspektīvi. Tādēļ mēs visus šos līdzekļus iespējamos novirzījām uz jaunas aplikācijas izveidi. Līdz maija vidum būs izsludināts iepirkums uz jaunas mobilās aplikācijas izveidi. Aicinu pretendentus pieteikties, mums jau ir daudz uzrunājuši, interese ir diezgan liela. Tā kā iepirkuma procedūrā mēs redzēsim, tur gan ir jautājums, ka tas nebūs tikai par attaisnoto izdevumu iesniegšanas. Mēs būvēsim šo aplikāciju ļoti pamatīgu ar sasaisti ar elektroniskās deklarēšanas sistēmu, lai lielu daļu pakalpojumu, ko var viegli izdarīt, vienkārši sēžot parkā uz soliņa, lai to varētu cilvēki turpmākajos gados sasniegt. Šogad ir plānots tieši šie attaisnotie izdevumi un izmaiņas algas grāmatiņās, ja nemaldos.
Klausītājs grib zināt, vai kuriera platforma Bolt, nu vispār tam līdzīgas par platformas, kur arī strādā daudz trešo valstu pilsoņu, kā viņi maksā nodokļus, vai viņi maksā?
Visiem šiem kurieriem, kas strādā Bolt vai Bolt platformās, ir jābūt saimnieciskās darbības veicējiem.
Un ja nav? Vai kāds vispār tur kaut ko mēģina skatīties, pētīt, vai tas ir tāpat kā santehniķis, kurš apstaigā rajonu un strādā bez nodokļa?
Piemēram, raģi no Indijas pieved ēdienu. Ko, vai jūs raģu redzat kaut kur sistēmā?
mēs redzam šis te pakalpojums sniedzējs, kas nolīgs tos kurjerus vai caur kuru šie kurjeri strādā. Ja šīs uzņēmums ir reģistrēts Latvijā, tad viņam ir pienākums sniegt paziņojums par izmaksātajām summām. Un tā mēs redzam šīs te raģas un arī Jāņas un Ievas, kas arī strādā pa kurjeriem. Un tad mēs skatāmies pretī, vai šis cilvēks ir reģistrējis kā saimnieciskās darbības veicējs. Teikšu, ne visi ir, bet tad mēs, protams, strādājam konkrētām personām. Vai šie ienākumi ir nodeklarēti gada ienākuma deklarācijā? Attiecīgi, kas jādara saimnieciskās darbības veicējiem.
Bet jūs viņus varat atrast, nu, kur viņi dzīvo, vai visi dzīvo tur, kur viņi ir kaut kur deklarēti? Kā vispār tikt pie šiem cilvēkiem klāt?
Tas ir arī jautājums vispārējās deklarēšanas sakarā, kur tomēr izrādās Latvijā ļoti daudz cilvēki, kuri nav nereiz lietojuši elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Līdz ar to tie tā sasniedzamība ir diezgan ierobežota. Mums ir jāraksta vēstules uz deklarēto dzīvesvietu, un te ir jautājums par raģu, vai mēs viņu varam sasniegt caur, nu, tur ir atkal sadarbība ar PLMP, par šo te informāciju, kādi Latvijā ir ar uzturēšanās atļaujām un darba atļaujām. Bet attiecībā uz šo, vai mēs varam sasniegt tos cilvēkus, nu, te ir jautājums par to, par digitālām prasmēm, es teiktu, tā Latvijas sabiedrības. Jo interesantākais, ka, ja Tallējas ielā ir divreiz nedēļā klienta apkalpošana, tad liela daļa no šiem cilvēkiem ir, nu, tādi 30-40 gadīgi, kur sēž rindā ar mobīliem telefoniem, viedtālruņiem un, es nezinu, tātad viņi attiecībās ar digitālajām tehnoloģijām ir uz tu, tāpat laikā iet elektroniskās deklarēšanas sistēmā, viņi tā kā nevēlās vai negrib vai nesaprot, nu, tad tas arī tas jautājums, kā mēs izglītojam sabiedrību.
Bet runājot par šiem tiem mazo pakalpojumu sniedzējiem, kuri ļoti bieži neņem čekus, vai tie ir kaut kādi remontstrādnieki vai santehniķi vai vienalga šuvējs, nu, viskaut kas ir tādi nelieli pakalpojumi. Jūs iepriekš esat teikusi, ka no jums nāks arī priekšlikumi Finanšu ministrijas tajai nodokļu darba grupai, kā lai šos cilvēkus mudinātu maksāt nodokļus, bet, nu, cik viegli vai grūti tas ir, jo šajā gadījumā tur ir tās divas ieinteresētās puses, tas pasūtītājs, kuram lētāk izmaksā pakalpojumus, un cilvēks, kurš nesamaksā nodokļus. Un vēl trešā lieta, ka viņus ieraudzīt pat ir ļoti grūti, tad jautājums ir, kā motivēt to darba izpildītāju, lai viņš gribētu maksāt nodokļus.
Nu jā, es turēju savu solījumu, un jau kādu laiku atpakaļ publiski sniedz priekšlikumu Finanšu ministrijai, šobrīd notiek skarbas diskusijas. Un tas priekšlikums ir tieši tāds, lai izvilktu no ēnām, un ir tīpaši šādu pakalpojumu sniedzē, kura fiziskā persona sniedz fiziskajai personai, kaut kādā veidā motivēt, ka viņi tomēr maksā šos nodokļus. Šobrīd ir diskusija par to, kā tieši ar kādiem nosacījumiem ļaut šādus, piemēram, papildus darbus veikt. Tad mana priekšlikuma pamatā ir, ka, lai izvilkt no ēnām, ir jāiedot kāds burkāns. Un tad šis burkāns varētu būt mazāka nodokļa likme, nevis standarta pilnais iedzīvotāja ienākuma nodoklis plus pilnās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tad šie cilvēki, kuri gadiem varbūt strādā ēnās, viņi nevēlēsies, viņiem nebūs motivācija nākt ārā. Ka ļaut viņiem līdz konkrētam brīdim reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem. Starp citu, mūsu plāns arī ir, ja šobrīd saimnieciskās darbības veicēja piereģistrēšana ir 3 dienu garumā, mēs to plānojam realizēt līdz, es nezinu, vienai minūtei, kamēr tu aizpildi to anketu, vienkārši iesniedzot, tu jau kļūst par saimnieciskās darbības veicēju. Nu, lūk, kā viņus dabūt ārā no ēnām, tad sākotnē tu piereģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un 51. gadā tev ir, nu, teiksim, es nezinu, 10 vai 15% nodokļa likme kopējā.
Tā kā kādreiz bija mikrouzņēmumi.
Jā, un tieši mikrouzņēmumu nodokļa stāsts, tā kā, un te es pilnībā saprotu un atbalstu Finanšu ministriju, ka tā pieredze, ka ļoti daudz pāreģistrējās uz mikro nodokli radīja kopumā negatīvu efektu, bet tādēļ šeit ir jāuzliek ļoti daudz ierobežojumu. Bet būtība ir kāda, ka šie cilvēki šobrīd tāpat ir ēnās un viņi nav sociāli nodrošināti. Jo nodokļi, kāpēc ir vajadzīgi, lai mēs varētu pēc tam, es nezinu, slimības pabalstus maksāt, maternitātes pabalstus vai pensijas galu galā. tieši cilvēki ir ēnās, viņi tāpat nemaksā nodokļus un tāpat viņi nav sociāli nodrošināti. Ja mēs uzliekam kaut mazāku likmi, viņi iznāks ārā un valsts vismaz iegūšos 10-15% kopējā
budžetā.
Bet tā budžetā.
Ir tā tāda atgriešanās pie mikro uzņēmumu sākotnējās versijas?
Ne? Nē, es domāju, ka noteikti nevajadzētu tā darīt. Otrais uz grābekļa kāpa, tas būtu diezgan muļķīgi. Tādēļ šie nosacījumi varētu būt šaurāk. Pateikt kādiem konkrētiem pakalpojumu sniedzēju veidiem. Mēs varam pateikt, ka tas ir tie, kuri ir pastāvīgi nodarbināti kādā darba vietā, un ja tev ir papildus darbs, tad ir šī iespēja samaksāt mazākus nodokļus.
Bet tad tie cilvēki, kur ar to vien nodarbojas, nu, viņi tā arī paliks tajā ēnā, jo tāpēc, ka viņi nebūs ieinteresēti, viņiem nebūs tas pamata darbs, nu, viņi turpinās tad tur par rajonu sniegt savus pakalpojumus.
Jā, un tad atkal šeit nāk tas instruments, kuras jau, man liekas, piekto reizi redījumā piesaucu iespējami vispārējā deklarēšanās. Ka tie cilvēki, kas ir darbspējīgā vecumā, kur ir vairāki 10 000, kuri vispār nesaņem nekādus ienākumus, tad jautājums, no kā viņi dzīvo. Un tad šī vispārējā deklarēšanās, kur cilvēkam būtu pateikt, nē, es tur katru gadu man kāds radinieks nomirst un es saņemu papildus ienākumus, nu tas varētu būt skaidrojums, kur mēs varētu pārbaudīt. Bet šobrīd, kamēr mēs viņus vispār neredzam, viņi neienāk EDS-ā nekad, viņi nekad nav darba ņēmēji, mēs viņus neredzam.
Bet vai jūs vispār skatīsieties uz cilvēkiem, kuriem tie ienākumi, nu, visticamāk ir pietiekoši nelieli, lai tur nebūtu nekāda liela īpašuma, nu, viņš pieticīgi dzīvo, sniedz to savus nelielos pakalpojumus un, nu, vai tas ir uzmanības vērts tādā gadījumā?
Tādā gadījumā tas nebūs uzmanības vērts, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī vidas sadarbību ar nozarēm. Un nozaras ir tās, kuras pašas nāk un aicina, lūdzu veidziet tādus un tādus pasākumus. Nozaras ir tās, kuras grib pašas sakārtoties. Tas, kas ēnu plānā parādās pīsmas skaistuma kopšanas joma kā tādu, ko vajadzētu sakārtot, to pati nozara ir inicējusi un veselības ministrijā ļoti to atbalstīja tādā veidā, tā kā mēs sakārtojot, tur gan vairāk, mazāk loma ir valstsciņām dienestām, bet vairāk ir par šo te skaistumu kopēju reģistrēšanos kā tādu, mēs atkal, ja tie taps redzami, arī valstsciņām dienestām būs vairāk iespēju mērķēti atrast tos konkrētos cilvēkus, kuri strādā šobrīd ēnās. Bet jums taisnība, jā, ja tur būs mazi ienākumi un nebūs Lamborghini pie durīm vai īpašums Jūrmalā, mēs, protams, neiesim tam cilvēkam klāt un nejautāsim pat nekādus jautājumus. Te ir jāsaprot, ka lielākā daļa sabiedrības tiešām godīgi maksā nodokļus, un tai lielākajai daļai vispār nav pamata satraukties. Te ir par tiem nekaunīgajiem gadījumiem. Piemēram, arī būvniecības nozare it kā ļoti, ļoti regulēta un sakārtota. Un ēnu plānā ir tas pasākums, ja tu pats privāti cel māju, protams, ka tu vari, es nezinu, pēc darba doties un mūrēt tos ķieģeļus, bet ja mēs redzam, aizbraucam un redzam, ka tur strādā 10 cilvēku brigāde un šie cilvēki nav nevienā uzņēmumā reģistrēti, tad loģiski mums būs jautājums. Tā kā ēnu plāns, ja tā paskatās iedziļinoties, tad visi tie pasākumi paģēra vēl daudz citas darbības, kas ir gan valstsciņām dienestam iespējams darīt, atpazīt, gan citādi, nu, teiksim, dabūt to mērķa auditoriju, kas tad ir tenīs ēnās, un te vajag tos nedaudz arī ne tikai pātagu, jo pātagu mums ir ierobežot mūsu darbspēka resursu dēļ valstsciņām dienestā, bet vajag arī parādīt tās burkānus. Un tad šie atvieglotie režīmi, ko starp citu uzņēmēju organizācijas ļoti atbalsta, kaut kādai šaurākai personu grupai, kas sniedz šāda veida šobrīd ēnās pakalpojums, vajag to burkānu parādīt, lai viņi iznāk ārā. Un tad, kad viņi iznāk ārā, tad viņi sapratīs, ka maksāt ir lētāk nekā nemaksāt.
Kāpēc
nodoks
lētāk? Nu, tādēļ, ja pirms tam viņi tāpat nevar noķert, nu, tad viņam sanāks tikai dārgāk. Droši vien viņš jau varbūt nedomā par nākotni, par to, ka viņam kaut kādu varbūt tur pensiju.
Es saprotu, ka ne tikai 30-gadniekiem, bet dažkārt pat arī 50-gadniekiem stāstīt par to, ka tev nebūs pensija, cilvēki pie tā neaizdomājas. Un es nedomāju pie tā paģērēt. Arī stāsts par nodokļu morāli, tas man vienmēr mulsina, ka jā, nodokļu morāla Latvijā pētījuma liecina, ka ir diezgan zema, ka ļoti tolerē, ja man atnāk meistars mājas, ņem samaksāja skaidrā un es negribu zināt, jā, es mīlu Latviju, bet es negribu zināt, kas tur vai tiek samaksāt nodokļu vai nē. Bet ir jāsaprot tiem politiķiem un ierēģiem, kas runā par šo jautājumu, tā nav sabiedrība, kas ir tur, mēs paši esam sabiedrība. Un es gribu, lai katrs ierēdnis, katrs politiķis pats aizdomājās, vai es vienmēr paprasu to kvīti, kad man atnāk meistars mājās, vai es samaksāju nodokļus par to auklīti, kas man regulāri nāk pieskatīt bērnus. Tas ir tas, katram jāsāk ir ar sevi, lai cik tas banāli arī neizklausītos. Bet,
izklausos, ka jums ir kaut kāda informācija par kādiem politiķiem un amatpersonām, kas tā dara, kas tolerē un kuriem nodokļu nomaksas morāli ir zema. Un kā privāta personas pēc darba laika to praktizē?
Ticiet man, ja es zinātu konkrētos personas valstsaņēmuma dienests jau būtu sācis vai sāktu tā darbības. Es tā nedomāju. Es tiešām aicinu šajā retorikā vienmēr aizdomāties, ka nav mēs un jūs, ka mēs visi esam sabiedrība.
Bet nerunājot par to sabiedrību un arī domājot par to, cik ierobežot ir jūsu resursi. Mēs runājam par auklītēm, kaut kādiem remontdarbniekiem, kas ir individuāls personas. Vai ir vērts tērēt jūsu resursu, koncentrējoties uz tādām personām, kur nu, tas nenomaksētais nodokļu apjoms būtu salīdzinoši neliels nekā uz PVN karuseļu un tādu apkarošanu, kur tas iegūms būtu jau miljonos vērtējums. Nu.
Tieši tā, tas ir tas ļoti, ļoti senais stāsts, kas pirms 10 gadiem varbūt pat sanāk, ka valstsaņēmuma dienas ķer sēņu vai puķīšu tirgotājas tirdziņos.
Bet šito arī nevajag tirižēt, tagad visi domā, slūžas ir vaļā.
Jā, es man izņemāt vārdus no mutes ārā. Es negribu teikt, ka mēs tur nestrādāsim, jo tad cilvēki domās, ah, es esmu maziņš, es tur saņemu līdz 500 eiro melnajā naudā un vits netiks man klāt. Tā noteikti nav, bet idejiski, jā, mums ir maz cilvēku resursu un mēs strādājam no augšas, kā saka. Tur, kur lielāka nodokļa nenomaksas riski, mēs ejam no augšas, bet papildus mēs strādājam tiešām ar šīm te uzņēmē nozarēm, kur arī būvnieki saka, man prasa darbinieki ļoti augstas algas, bet tur blakus māja būvē pa melno, un tas cilvēks saka, es pat tur saņemu vairāk, ja, tā kā, ja nozare satraucās un ēnu plānā ir arī tieši par šo te privāto būvniecību, kā ir būs
jo
zemāks slieks.
Jo māja nevarēs nodot eksploatācijā, cik saprot, nevarēs nodot māja eksploatācijā, kamēr tu nebūs pierādījis, kuri kaut kādi samaks par pakalpojumu, jo tu taču nevar uzlikt starpstāvu pārsegumu, piemēram, kaut kādas sarežģītas lietas, ko tu nevar, es lēni čubināju, ja, un to paveicu. Tad runi par to, ja?
Gan arī par to es varbūt detaļās neiešu, bet idejiski, ka māju tu pats nevari uzcelt, ja tā ir virs 140 kvadrātmetriem. Tas ir tas tāds, ka tev ir jābūt līgumiem ar būvkompānijām vai būvuzņēmumiem. Ir jāskatās, tas tikai viens piemērs, bet arī nu, par skaistumkopšanu. Saka, ja mēs viņus redzēsim, tos cilvēkus, bet te ir galvenais uzņēmēja sadarbība. Un tas, kas tiešām pēdējos mēnešos ir fantastiski, es tiekos ne tikai ar lielajām uzņēmēja organizācijām, bet arī ar mazajām nozarēm, kuras nāk un stāsta autodetaļu tirgotāji. Sniedz savus priekšlikumus un dažas idejas jau mums ir piefiksētas. Nozaras ir tās, kuras pašas vēlās sakārtoties, jo visas nosacīt represīvās darbības, ko valsts ciņām dienas veids, tas ir arī priekš šīs godīgas konkurences veikšanas. Un tas ir, ja jūs maksājat godīgi un kaimiņš nemaksā nodokļus, viņš atļaujas labāku mašīnu, jums varbūt kaut kāda neliela skaudība, bet tā ir tā nodokļa morāla, kas ir jāveido katram pašam lēnām pamazām.
Klausītājs raksta, kur motivācija maksāt nodokļus, ja darbinieks, kurš saņem 1,5 tūkstoši eiro, darba devējiem izmaksā 2,612 eiro un 67 centus. Proti, vai mūsu nodokļu sistēma ir, nu, tajā skaitā arī gan nodokļus maksāt motivējošā, gan arī konkurētspēja galgalā?
Uzņēmēju satraukums un bažas ir aiznestas līdz valdībai par to, ka Latvijā darbspēka nodokļi ir mazāk konkurētspējīgi, kā tas ir mūsu kaimiņu valstīs. Un tieši daļa tā ir nodokļu politikas pilnveides darba grupā. Nu, vislielākais uzsvars, es teiktu, ir tieši uz darbspēka nodokļu pārskatīšanu. Nu, jau slaveni 15 scenāriji, kuri tiek minēts, ka tik daudz tie scenāriji, bet tieši dēļ tā, ka šajā darba grupā ir iesaistīti ne tikai koalīcijas politiskie spēki, bet arī dažādas uzņēmēja organizācijas un arī Brīvo arotbiedrību savienība, kur šie idejas un ekonomiskie modeļi ir, un intereses ir ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgas, tādēļ šie 15 scenāriji, bet praktiski visos ir runa par konkurētspējas palielināšanu tieši Baltijas valstu vidū. Tas, kas varētu nozīmēt arī atsevišķos scenārijos, ir nodokļu sloga samazināšana tieši darbspēka nodokļiem. Bet tur ir jābūt pretī, ir jāsaprot, ka tad būs iespējams citu nodokļu paaugstināšana, ko, nu, dažas starptautiskās organizācijas, protams, iesaka Latvijai palielināt, teiksim, samazināt darbspēku nodokļu un palielināt patēriņu nodokļu.
Klausītāja raksta, ka viņa kā pašnodarbināta persona gribētu pāriet PVN režīmā, bet lai reģistrētos, tur velns kaklu var nolaust. To nevar kaut kā vienkāršot un pielāgot pašnodarbinātajiem.
Pašnodarbinātajiem un jebkuram, kas reģistrējās pievienotās vērtības nodokļu reģistrā, jā, ir šie papildus, es teiktu, 20 jautājumi, bet...
Ja netiks galā ar tiem, tad netiks arī tālāk galā, jā?
Nu, apmēram tā. Uh-huh. Es arī nākot šajā amatā un īstenībā jau kādas dažas gadus iepriekš, domāju, vai tiešām vajag tik sarežģīti, bet paskatoties to vēsturi, ka mums PVN plaisa bija milzonīga, un tad nāca OECD vērtējums, un viņa ieteikums bija tieši stingrāku šo te reģistrācijas kārtību, lai mēs jau sākotnēji redzētu, un ja tu nezini, ar ko tu nodarbosies, bet es gribu būt PVN reģistrā, kas paķer līdzi arī tos, teiksim, es nezinu, priekšnodokļu atskaitījumus un citas, tā kā bonus lietas, kuras var izmantot PVN schēmās, tad šie jautājumi ir svarīgi. Pašnodarbinātais, tur ir nianses, tad mēs ejam uz to, lai atvieglotu, vienkāršotu režīmus, piemēram, arī tiem īpašam izīrētājiem, kuri sniedz pakalpojumus ar Booking.com vai Airbnb, viņi skarās pārobežu darījumu, kuru informāciju mēs šogad saņemsim, un viņiem arī jābūt reģistrētiem PVN maksātāja reģistrā, kas ir diezgan sarežģīti, un mēs šobrīd jau vienojāmies ar Finanšu ministriju, ka mēs iesim uz to, ka atvieglosim nedaudz šo te režīmu, bet jā.
Īsts jautājums, mums ir palikušas 2 minūtes burtiski, vai arī es varu uzdot īso klausītāju jautājumu?
Mani varbūt saistībā zināmā mērā par latviešiem Lielbritānijā pēc Brexit, lai tagad Latvijā ievest kādas preces no Lielbritānijas, ir ārkārtīgi sarežģītas atmuitošanas procedūras. Tu tā nevar vienkārši atbraukt ar busiņu, izkraut, bet tev ir šī atmuitošana jāveic. Tad, kad 360 TV ziņa šos vēlējāmies taisīt stāstu par to, ka latvieši no Lielbritānijas ved iekšā pampers, jo tas ir 3 reizes lētāk nekā pampers nopirkt Latvijā, tad mums teica, lūdzu, šo tematu neceļat, vidi ķersies klāt, jo pampers atved vienkārši pa mājām izvadā, nekāda nodokļa netiek maksāta, kā ievedot no trešās valsts. Kā jūs ķerties klāt vispār tiem busiņiem, tiem kramvedējiem?
Ja, bet tā ļoti īsi jums
ļoti ir īsi. Minūte palikusi. Muitas procedūras ir jāveic uz Lielbritānijas un Francijas robežas, tā kā visas muitošanas jautājumi, un es gribētu ticēt, ka viņi pieprasa nodokļus, kas ir vajadzīgi kā no trešās valsts vedot preces. Attiecībā uz busiņiem mēs liekam viņiem reģistrēties kā pakalpojumu sniedzējiem, līdz ar to caur tiem arī tad mēs redzētu, cik bieži tie reizes ir, un iespējams informācija tālāk analīzē par pamperiem. Es pārjautāšu jums pēc šī rēdījuma.
Jā, mums savukārt klausītājs arī novēl uzlabot EDS sākotnējās darba virsmas rādījumus, lai būtu vizuāli redzama arī informācija, ka uzņēmumam ir nodokļu parāds nelielā apmērā. Nu, tas vairāk tagad tāds ieteikums. Es saku paldies, Baiba Šmita Roķa, valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora bija šodien kopā ar mums, Lauro Zoliņa no TVNet Finanss un Ulds Aboliņš no 360 TV ziņnešiem producents. Paldies, savukārt rīt kruspunktā būs žurnāls listu diskusija par nedēļas notikumiem, un mēs vairāk runāsim varbūt pat par pēdējo 20 gadu notikumiem Eiropas Savienībā un NATO. Paldies, raidījums izskan, producente Evija Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!